Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while. Simple things around the house, maybe you'll think of me and smile. You know I'm tied to you like the buttons on your blouse. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts, take me to your dreams, touch me as I'm falling. Headed north to Pleasant Stream. Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Keep Me In Your Heart, koju je otpeo Warren Zevon. Tom pesmom se završava njegov poslednji album koje je snimio ja u svojoj karijeri, album se zove The Wind, izašao je 2003. godine. Pre nekoliko dana, u ponedeljak 24. januara, navršilo se tačno 75 godina od rođenja Warrena Zevona i eto ja sam odlučio da ovu večerašnju emisiju ispunimo pesmama koje je on napisao tokom svoje karijere, a za to zaista postoji jedan razlog, a to je da je Warren Zevon jedan od najvećih singer-songwritera u istoriji rock muzike. Mesto mu je tu negde pored Boba Dylana i Townsa Van Zanta, ja bar tako to procenjujem, a mislim da se i mnogo onako pametni ljudi od mene slažu sa tom ocenom. Pesma Keep Me In Your Heart je po mnogo čemu simbolična i, po, i na jedan vrlo onako, kako bi se reklo, tužan način govori o Warrenu Zevonu, o njegovom karakteru, o njegovim osobinama, o njegovom psihološkom profilu i tako dalje. O tome ćemo pokušati nešto podrobnije da kažemo u daljem toku emisije, koju sam zavisio tako što ćemo slušati pesme Warrena Zevona, ali u interpretaciji nekih drugih izvođača. Također ćemo čuti i Zevona kako peva pesme nekih drugih autora i eto tako se još jednom, ja mislim, podsjetiti jednog od najzanimljivijih likova koji su u ovoj više od pola veka dugo istoriji rock muzike pojavio na sceni. Nastavljamo posle Warrena Zevona, slušat ćemo Boba Dylana. Bob Dylan je često pevao, imao na repertoaru pesme Warrena Zevona na koncertima, naravno, tri, četiri numere se tu vrte. Kada u pitanju Bob Dylan, pesma Mutineer, onda Lawyer's Man and Guns, zatim Boom Boom Mancini i Accidentally Like Martyr su otprilike bile pesme koje je Bob Dylan volao da peva, jer je Bob Dylan bio veliki fan Warrena Zevona i poštovala se te njegove muzike i njegovih pesama. Bićemo što da čuti kako Bob Dylan izvodi uživo pesmu Mutineer, to je pesma koja je i dala naslov jednom od albuma Warrena Zevona, i odmah potom ćemo slušati i Lindu Ronstadt koja će otpevati pesmu Mohammed's Radio, jednu poznatu Zevonovu pesmu, ali Linda Ronstadt je jako važna za karijeru Warrena Zevona, jer je ona posle pojavljivanja onog njegovog čuvenog albuma Warren Zevon iz 1976. godine na svojim albumima stavljala pesme Warrena Zevona i na taj način, zahvaljujući njene popularnosti, svet je bio upoznat sa tim fantastičnim pesmama koje je Warren Zevon pisao. Evo kako Bob Dylan i Linda Ronstadt pevaju pesme Warrena Zevona. Ovo je Bob Dylan, pesma se zove Mutineer.
I was born restless and they got no place to go. Someone's always trying to tell them something they already know. So their anger and resentment flow. Don't it make you wanna rock and roll? Not long. Mohammed's radio.
Bilo je fantastično Linda Ronstadt, otpeva ovaj pesmu Vorana Zivana Mohamed's Radio, to je sa njenog albuma Living in the USA, i pre toga smo čuli Boba Dilana kako izvodi Zivanovu pesmu Mutineer. U večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 slušamo pesme Vorana Zivana u izvođenju drugih izvođača, a čućemo i kako Zivan peva pesme nekih drugih autora, a sve to povodom 75-godičnice njegovog rođenja, koja je bila tačno u ponedeljak pre nekoliko dana, 24. januara ove godine. Sećamo se tog fantastičnog lika koji je rock muzici dao jedno potpuno novo lice i proširio, kako bi se reklo, područje borbe na kojem rock muzika sprovodi svoje akcije tragujući za nekim novim istinama. I ovi savremeni novi rockeri su takođe bili impresionirani pesmama Boba Dilana, tako da smo mogli da ih možemo naći na njihovom repertoaru. U tom smislu ćemo čuti sastav Magnolia Electric Company, koji nažalost više ne postoji, ali koji je bio sjajan, jer ga je predvodio jedan neobično talentovan momak koji se zvao Jason Molina. Imali smo prilike da ih slušamo ovde u našem gradu. Oni su na jednom svom EP-u izveli možda i najpoznatiju Zivanovu pesmu Werewolves of London, to ćemo sada emitovati. I odmah potom slušamo jedan od najcenjenijih aktuelnih rock bendova, sastav The War on Drugs, koji su pre nekoliko godina, pre jedno 2-3 godine zapravo izdali jedan single na čijoj se a strani našla Zivonova pesma Accidentally Like Martyr. I na taj način ćemo vidjeti eto kako ovi novi savremeni rock muzičari se odnose prema tim s fantastičnim pesmama Vorena Zivona. Ovo su Magnolia Electric Company.
Duga.
The phone don't ring. No. and the sun refused to shine. Never thought I'd have to pay so dearly for what was already mine. For such a long, long time, we made love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse, the heart gets harder. We made middle love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse, the heart gets harder. Done, we all say. Never thought I'd ever be so lonely after such a long, long time. Time out of mind. We made love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse, the heart gets harder. We made mad love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse, the heart gets harder.
Isto Warren Drugs, otpevali su pesmu Warrena Zivona, Accidental Like Martyr, i pre toga smo čuli Magnolia Electric Company u numeri Werewolves of London, jedan od najpoznatijih Zivonovih pesama. Warren Zivon je svoju karijeru zapravo dva puta počinjao. Prvi put 1970. godine sa albumom Wanted Dead or Alive, to je ploča koju je producirao Kim Fowley, to je jedan, kako bi se reklo, koloritni lik koji je mogao da živi funkcionalno samo valjda u svetu rock muzike. Album Wanted Dead or Alive nije uspeo i karijera Warrena Zivona što se tiče tog izvođačkog dela je bila prekinuta. On je onda se okrenuo session radu, bio je ovako vrlo poznat session muzičar, učestvovao u snimanju nekih važnih ploča i sarađivao sa Everly Brothersima, bio muzički direktor na nekim njihovim turnejama. Ali jedna pesma sa tog albuma Wanted Dead or Alive se pre nekoliko godina pojavila na ploči koju je snimio legendarni garažni rocker iz Memphisa Jack Oblivion sa svojim bandom Tear Jerkers. Na njihovom albumu Don't Throw Your Love Away se našla Zivonova pesma Bullet for Ramona, to je jedna takozvana murder balada, balada ubistvu, napravljena po svim onim pravilima koje važe za taj muzički žanr, a još obogaćena fantastičnim talentom Vorena Zivona, koji je od uvek pokazivao veliki talent za književnost i lepu pisanu reč. Mi ćemo sada čuti kako je Jack Oblivion izveo tu pesmu na tom albumu Don't Throw Your Love Away i podsjetiti se da je Jack Oblivion bio nekoliko puta gost našeg grada i da smo zaista imali prilike da uživamo u njegovim koncertima i da on nam je na neki način doneo duh Memphisa ovde u Beograd. Mogli smo malo da osjetimo dašak iz tog grada za koji mnogi smatruju da je radno mesto rock muzike. I odmah posle Jacka Obliviona i njegovog benda Tearjerker slušamo jednu od najvećih grupa 80. i 90. godina prošlog veka i našeg vremena uopšte, sastav Pixies, koja je za potrebe jednog tribute albuma posvećenog pesmama Vorena Zivona, koji se zove Enjoy Every Sandwich, izveo zaista izuzetno dobru verziju Zivonove pesme Ain't That Pretty At All u skladu sa svim postulatima koje važe inače za muziku sastava Pixies. Ništa zbog toga nije izgubila na vrednosti ni ova Zivonova pesma. Evo kako to zvuči, ovo su Jack Oblivion i Tearjerkers, pesma se zove A Bullet for Ramona.
Oh, today
two years she's free.
I've seen everything that there is to see, and I've heard everything that they had to say, and I've done everything that I wanted to do. Yeah, I've done that too. And it ain't that pretty at all.
Ecco.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS. U prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Pixies-e kako izvode pesmu Ain't That Pretty At All, pesmu Warrena Zivona, i čuli smo Jacka Oblivion i njegov band Tearjerkers u numeri A Bullet for Ramona, ta istog autora Warrena Zivona. To je bilo sa njihovog albuma Don't Throw Your Love Away. U današnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 slušamo pesme Warrena Zivona. To su posebne muzičke tvorevine koje rock muziku predstavljaju na jedan izuzetan i poseban način, zbog toga što je sam Warren Zivon bio jedna ličnost koja se to rekao bih, razlikovao od svih drugih u ovoj muzičkoj oblasti. Warren Zevon je bio hipertalentovan dečak, prepoznati njegov muzički talent još na nekom najranijem uzrastu, što je dovelo do toga da ga u jednom trenutku čak uzme i Igor Stravinski u svoj stan, u svoju kuću i da postane njegov muzički mentor, očekujući da će Warren Zevon jednog dana postati slavni pijanista. Živeći tako u kući Igora Stravinskog, Warren Zevon je imao priliku da se upozna sa Laurencom Olivierom i Hughom Odenom, velikim ličnostima i velikim umetnicima koji su takođe bili oduševljeni kako talentom mladog Warrena Zevona, tako bogami njegovim inteligencijom. Poznato da je Warren Zevon imao IQ koje je prelazio 150, ali bio je nekako neobičan dečak koji se nije uklapao u nikakve norme niti šeme. On je hteo nešto da radi na svoj način, tako da je već u 17. godini se odmetno od Stravinskog i otišao u New York da traži svoju muzičku sreću. I u tim njegovim potragama za ne znam kakvom umetnošću su eto i nastale ove pesme koje vam večera se emitujemo u izvođenjima nekih drugih izvođača. I sad ćemo nastaviti uz Johna Marija, jednog od najvećih trubadura našeg vremena, o kome smo puno govorili prethodnih meseci u ovim našim emisijama zbog toga što snimi jednu izuzetnu ploču prošle godine. John Marija takođe potiče iz jedne prominentne familije. Njegov direktni predak je William Faulkner i ta činjenica dovela je i do toga da i John Marija ima jedan poseban, kako bi se reklo, literarni talent koji uspešno demonstrira u svojim pesmama. Na jednom EP-u koje je John Marija snimio, koji se zove Californornija, on je otpevao i pesmu Warrena Zevona Genius, koju ćemo emitovati, i ono potom emitujemo jednu od najpoznatijih Zevonovih pesama, koja se zove Lawyers, Guns and Money, u izvođenju ljutog rockera koji se zove Rick Derringer. John Murray, pesma Genius.
I've got a bitter pot of Genesee quoi. Guess what I'm stirring it with a monkey's paw. Since I saw you coming out of my barbershop in that skimpy little halter top. Did you light the candles? Did you put on kind of blue? Did you use that Ivy League voodoo woman too? He thinks he'll be alright, but he doesn't know for sure. Every other unindicted co-conspirator. Mata Hari had a house in France where she wrote and all the secret plans. Men were falling for her sight unseen. She was a genius. There's a face in every window of the songwriter's neighborhood. Everybody's your best friend when you're doing well. Well, I mean good. Poet who lived next door when you were young and poor. Grew up to be a backstabbing entrepreneur. But Albert Einstein was the ladies' man. Yeah, he was working out that universal plan. He was making out like Charlie Sheen. Man was a genius. Then you drop me and you staked your claim on some VIP who could make your name. You latched on the M and I became a minor inconvenience. Yeah, your protege don't care about us. I'm the one who always told you you were smart. You broke my heart in the smithereens. That took genius. You and the barber make a handsome pair.
Guess what, I never liked the way he cut your hair. I didn't like the way he turned your head. But there's nothing I can do or say I haven't done a sin. And everybody needs a place to stand and a method for their schemes and scams. If I could only get my record clean, I'd be a fucking genius.
Bio je to Warren Zevon, čuli smo ga u pesmi Lawyers, Guns and Money, pre toga smo čuli kako, odnosno Rick Derringer je to otpevao pesmu Warrena Zevon, Lawyers, Guns and Money, i pre toga smo čuli i njegovu pesmu Genius u izvođenju Johna Marija. I sad smo došli do jednog dela emisije u kome ćemo slušati Warrena Zevona kako peva neke pesme drugih autora. On je i tu i tamo na repertoar svojih albuma stavljao i numere koje su napisali neki drugi izvođači, tako da se na jednom njegovom albumu Bad Luck Streak in Dancing School, ja mislim da je to treća ploča, odnosno ako ne računamo onu Want You Dead or Alive, treća ploča u tom drugom delu karijere Warrena Zevona, otpevao pesmu koju je napisao Alan Toussaint pod svojim čuvenim pseudonimom Naomi Neville, pesmu koja se zove A Certain Girl. To je jedan onako fantastičan egzemplar tog takozvanog New Orleans Soula, koji original, tu pesmu originalno otpevao Ernie K. Dove, poznati i legendarni pevač iz New Orleansa, a u svet rock muzike je tu numeru uveo britanski band of Yardbirds, koji je po 60. neki godine, 64. godine već imao na repertuaru tu numeru. Warren Zevon je to zaista izveo onako žestoko rockerski, kako on to već zna i ume. I odmah potom ćemo čuti kako peva pesmu iz repertoara grupe Grateful Dead, Casey Jones. I to je uradio zajedno sa svojim kompanjonom Davidom Lindleyem, koji je vrlo često svirao na pločama Warrena Zevona. David Lindley je naravno legendarni gitarista, jedan možda i od ponajboljih gitarista u istoriji rock muzike, koji je svirao u onoj grupi Kaleidoskop, za koju je Jimmy Page rekao da je najbolji rock and roll band koji je ikada postojao. Oni su, njih dvojica, Warren Zevon i David Lindley, su izveli pesmu Casey Jones za potrebe tribute albuma sastavu Grateful Dead, koji se zove Dedicated i koja je izašla tamo negde krajem prošlog veka. Evo kako Warren Zevon peva pesme Alana Toussaint-a i pesme sastavu Grateful Dead. Ovo je numera koja se zove A Certain Girl.
Central Station at a quarter to nine. It's River Junction. watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Driving that train, high on cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Driving that train,
mladići i devojke. Prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Vorana Zivona kako izvodi pesmu iz repertoara grupe The Grateful Dead, Casey Jones, sa tog tributa sastavu Grateful Dead Dedicated, i čuli smo kako izvodi pesmu Alana Toussaint-a koju je on potpisao svojim poznatim pseudonimom Naomi Neville, pesmu koja se zove Certain Girl. A mi se ćemo nastaviti uz moju omiljenu Zivonovu pesmu, to je numera Karmelita. Svako ima svoju omiljenu pesmu Vorana Zivona i postoje na internetu raznorazne liste na kojima su reagirane Dilano, Zivonove pesme od najboljih do onih manje dobrih. Razne numere se tu nalaze i razno su rangirane, ali moja omiljena pesma je definitivno Karmelita. To je pesma koja u sebi sadrži jednu priču, sadrži jedan film koji je pun nekih neverovatnih detalja, i pravo je čudo kako je Warren Zivon uspeo da tu jednu priču nekako poveže sa muzikom i da napravi jednu apsolutno savršenu pesmu koja se našla na tom njegovom čuvenom albumu iz 1976. godine, koja se zove Warren Zivon, a koja je producirao Jackson Brown, poznati singer-songwriter iz Los Angelesa i veliki prijatelj junaka naše večerašnje emisije. Mi ćemo čuti dve verzije pesme Karmelita. Prvo ćemo čuti jednog od najvećih pevača i najvećeg stiliste u valjda istoriji rock muzike, Willija DeVille i njegov akustični trio. Čućemo live verziju njihovu sa njihovog albuma In Berlin. To je tamo snimljeno uživo, njihova verzija pesme Karmelita. A onda ćemo čuti Flaka Jimeneza i Dwighta Joakama sa albuma Partners Flaka Jimeneza. Oni su tu izveli pesmu Karmelita. Obe ove numere su onako napravljene u Tex-Mex maniru, imaju te neke marijači elemente koji još više dodaju tu neku dozu autentičnosti, i mislim da je pravi užitak slušati Karmelitu u ovakvim izvođenjima. Ovo je Willie DeVille i njegov akustični trio, pesma se zove Karmelita. Oh, me tighter, I believe.
strung out on heroin. All the earth gets a tin. Oh, well, I pawned my Smith and Wesson, and I went to meet my man, who hangs out on Eldorado Street by the Pioneer Chicken Stand. Now come on, leader, hold me tighter. I believe I'm stinking down, and I'm so strung out on heroin. All the love's got to turn. With my birth and the day, the county don't give me no more methadone. They cut off your welfare check. Now come on, leader, hold me tighter. I believe I'm sinking down, and I'm so strung out on heroin. All the earth gets a turn. Come on, leader, hold me tighter. I believe I'm sinking down, and I'm so strung out on heroin. On the outskirts of town, and I'm so strung out on the outskirts of town.
Thank you.
On my radio, the tubes they glow in the dark. I'm there with you and Ensenada, and I'm here, hey, I go apart. I'm a leader, hold me tighter. Yeah, I think I'm sinking down, and I'm all strung out on here. Well, I pawned my Smith & Wesson, went down to meet my man. He hangs out down on Alvarado Street by the Pioneer Chicken Stand. I'm a leader, hold me tighter. Yeah, I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town.
and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Well, I'm sitting here playing solitaire with my pearl hand of death. The county won't give me no more methadone, and they cut off your way of their chair. I'm a leader, hold me tighter. Yeah, I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. I'm a leader, hold me tighter.
Bio Dwight Joachim zajedno sa Flakom Jimenezom u numeri Carmelita, to su oni odsvirali na albumu Partners koje Flako Jimenez snimio zajedno, sarađujući u svakoj pesmi sa drugim muzičkim kolegom. I pre toga smo čuli Vilija de Vila u istoj ovoj numeri sa njegovim akustičnim triom sa njihovog live albuma In Berlin je to bila verzija. Ovo je karakteristična pesma za poetiku Vorana Zivona zbog toga što pokazuje, ja mislim, ono što je najkarakterističnije u njegovom poetskom svetu, a to je da on ispituje konačne konsekvence odmetništva, pobunjeništva i avanturizma. I u ovoj pesmi mislim da je to najbolje dolazi do izražaja i opisuje se šta sledi, kako se događa i odvije onog trenutka kad država ukine metadon i kad ukine socijalnu pomoć i šta se onda dešava sa ljudima koji su koji zavise od toga. Mi nastavimo i dalje da idemo kroz ovu muziku Vorana Zivona, kroz ove njegove sjajne pesme koje su, kao što rekao, jedan potpuno poseban areal u velikom tom rokerskom univerzumu, neku potpuno drugačiju priču nam priča Voran Zivon. On je čovjek autentičan, jedan lik koji se razlikuje od svih drugih, i ja sam ovih dana slušajući ove njegove pesme shvatio da možemo da zamerimo nešto čak i Bobu Dylanu, možemo da zamerimo nešto i Townsu Van Zantu, ali mislim kad dođemo do pesama Vorana Zivona, onda stvarno svaki kriticizam tu prestaje da postoji, jer se tu radi o jednom autentičnom iskazu jednog veoma pametnog, inteligentnog, a ponekad, boga mi, nesrećnog čoveka. I to se vidi u ovim njegovim pesmama, i taj njegov crni humor se takođe može prepoznati u nekim od njih. Možda jedna od takvih i ova koja ćemo vam sada emitovati, ona se zove Monkey Wash, Donkey Rinse. Izvešće je David Lindley, jedan od najbližih muzičkih saradnika Vorana Zivona, rekao čovek koji je svirao na mnogo njegovih ploča i čije je gitara dala posebnu dimenziju nekim Zivonovim pesmama. I sećam se jednog intervjua sa Davidom Lindijem kada je rekao da je jedna od dve njegove najbolje svirke su zapravo, je jedna od tih svirki je ona koju je napravio za pesmu Played All Night Long Vorana Zivona. Mi ćemo čuti kako David Lindy ovog puta izvodi tu pesmu Monkey Wash, Donkey Rinse, i onda potom slušamo nešto što se pojavilo prošle godine. To je jedan sastav koji se zove Immediate Family, koji su napravili najpoznatiji kalifornijski session muzičari Woody Vogtel, Liz Clark, Danny Kochmar i Russ Kunkel. Oni su snimili zaista dobar album koji je potpuno u skladu s njihovom muzičkom reputacijom, i na tom albumu se našla i njihova verzija pesme Vorana Zivona i Vodija Voktela, pesme koja se zove Things to do in Denver where you are dead. To je pesma koja je dala i naslov onom čuvenom filmu Garija Fledra iz 1995. godine. Nadam se da se sećate tog odličnog filma sa Andyom Garciom, tu je onda i Christopher Walken, Christopher Lloyd, Fariuza Balk i Gabriela Anwar, svi oni igraju u tom sjajnom filmu. a naslov tom filmu je dala pesma koju ćete malo kasnije čuti u ovoj emisiji, koja se zove Things to do in Denver when you're dead, u izvođenju tog sastava Immediate Family. Ali pre nego što oni to odsviraju, slušamo Davida Lindleya, Monkey Wash, Donkey Rinse.
It's a dance of Sheba, the debutante's ball. Well, everyone will be there, who's anyone at all? Monkey wash, donkey rinse, going to a party at the center of the earth. Monkey wash, donkey rinse, honey, do you want to go? Take a look around. Everybody's headed to a hole in the ground. It's a dance of Shiva, the twilight of the gods. There'll be thunder and lightning till the break of dawn. Monkey wash, donkey rims, going to a party at the center of the earth. Monkey wash, donkey rinse, honey, do you want to go? I was working on a steak the other day.
Rock and Roll Magazine.
Bio band sastavljen od najboljih i najpoznatijih kalifornijskih session muzičara Immediate Family. Tu su bili Woody Vogtel, Liz Clark, Danny Kochmar, Russ Kankels. I ovi muzičari su svirali tokom karijere i sa Warrenom Zivonom, a ovo je bila njegova pesma Things to do in Denver when you are dead. Pre toga smo čuli Davida Lindleya, također muzičara koji je često sarađivao sa Zivonom u numeri Monkey Watch Donkey Rins, a emisiju ćemo nastaviti uz Jacksona Browna i Bonnie Raitt. To su dvoje veoma poznatih muzičara iz Kalifornije, koji su također bili u bliskim vezama sa Warrenom Zivonom, naročito Jackson Brown, koji je na mnoge načine podržavao Warrena Zivona, koji je vrlo često zbog tih svojih, kako bi se reklo, osobina koje nisu bile prikladne i usklađene sa društvenim normama, podržavao Warrena Zivona i u tim nekim trenucima kada je on bio na ivici da izgubi karijeru i pomogao mu je da se na neki način i vrati 1986. godine tim albumom koje je pravo remek delo, a koje je Jackson Brown producirao. Bonnie Raitt je na tom albumu koji se inače zove Warren Zivon pevala prateći vokale, a evo kako su Jackson Brown i Bonnie Raitt otpevali Dylanovu pesmu Poor, Poor, Pitiful Me na onom tributu Warrenu Zivonu koji se zove Enjoy Every Sandwich. I odmah posle Jacksona Browna i Bonnie Raitt slušamo jedan od najvećih bendova sa američkog juga, sastav koji se zove Drive-By Truckers, koji na svom repertuaru ima Zivonovu pesmu Play It All Night Long. To je pesma koja govori o južnjačkom životu, onako gorkom i žestokom i turobnom južnjačkom životu i o tome šta muzika znači u tim okolnostima. Drive-By Truckers su band koji je morao da odsvira tu pesmu i oni su to uradili, a njihovu verziju su stavili na album The Fine Print, na kojem se inače nalaze zbirka nekih pesama koje su pravi rariteti na njihovom repertuaru. Prvo slušamo Jacksona Browna i Bonnie Raitt. Pesma se zove Poor, Poor, Pitiful Me.
Lay my head on the railroad track and wait for the dawn. against the wall. I'm gonna hurl myself against the wall. Cause I'd rather feel bad. I'd rather feel bad. I'd rather feel bad than not feel anything at all. Sweet home Alabama, play that dead man's song. Turn the speakers up full blast, play it all night long. Sweet home Alabama, play that dead man's song. Turn the speakers up full blast, play it all night long. Play it all night long. Play it all night long. Play it all night long.
Jive trake su baš onako žestoko kako oni to umeju otprašiti ovu Zivonovu pesmu koja se zove Play It All Night Long. To se nalazi na njihovom albumu The Fine Print. Pre toga smo čuli Jacksona Browna i Bonnie Wrightu, jedna od najpoznatijih Zivonovih pesama, Poor, Poor, Pitiful Me, takođe jedna vrlo onako žestoka i beskompromisna verzija. A mi nastavljamo uz nešto malo delikatniji pristup pesmama Vorena Zivona. Čućemo poznatu rock i jazz pevačicu Madeleine Peyrou, koja je na svoj repertoar stavila nekoliko pesama Vorena Zivona. Jedna od tih pesama je i ona koja se meni posle Karmelite možda i najviše sviđa, možda mi se više sviđa i od same Karmelite. To je pesma koja se zove Desperados Under the Eaves. Jedna od najboljih pesama koje sam ikada čuo u životu. Mnogi se slažu sa kad procenjuju kvalitete ove pesme sa ovom mojom ocenom. Inače, ta se pesma nalazi na tom čuvenom albumu koji se pojavio 1976. godine. Madeleine Peyrou je napravila jednu vrlo onako delikatnu i profiljenu verziju te pesme. I onda slušamo nešto dosta neobično, to je engleska folk pevačica Naomi Bedford, koja pre nekoliko godina na svoj album Tales from the Weeping Willow stavila i Zivonovu pesmu Roland and the Headless Thompson Gunner. To je jedna neobična pesma koja govori o plaćenicima, o plaćeniku, o psu rata koji za novac ratuje po raznoraznim destinacijama širom planete, ubija za novac. Oren Zivon je volao da se bavi tako tim nekim temama koje nisu svakidašnje u ovoj muzici, a Naomi Bedford je napravila zanimljivu stvar jer je tu pesmu koja je onako žestoka i sva je nekako natopljena nekakvim sokovima ovog našeg vremena, pretvorila u britanski folk. I to ćete sada da čujete. Odmah čim ova Madeleine Peyrou završi svoju verziju pesme Desperados Under the Eaves.
Sitting in the Hollywood Hawaiian Hotel, I was staring in my empty coffee cup. I was thinking that the gypsy wasn't lying. And all the salty margaritas in L.A., I'm gonna drink them up. And if California slides into the ocean like the mystics and statistics say it will, I predict this motel will be standing till I pay my bill. Don't the sun look angry through the trees? Don't the trees look like crucified thieves? Don't you feel like desperados under the eaves? When heaven help the one who leaves. I'm still waking up in the morning with shaking hands and trying to find a boy who understands me, except in dreams. You're never really free. Don't the sun look angry at me? I was sitting in the Hollywood Hawaiian hotel. I was listening to the air conditioner hum.
You can was a flash, Roland Thompson gun. In the muzzle flash, Roland Thompson gun. Roland searched the continent for the man who done him in. He found him in Mombasa in a barroom drinking gin. Roland named his Thompson gun. He didn't say a word, but he blew Ben Owen's body from there to Johannesburg. Roland had his Thompson gun. Roland had his Thompson gun. Still keeps up the fight in Ireland, in Lebanon, in Palestine, in Berkeley. Patty Hearst heard the burst of Rowland's Thompson gun and bought it.
Heroi, skitnice i fatalne žene.
Bila ovo Naomi Bedford sa njenog albuma Tales from the Weeping Willow. Čuli smo njenu verziju pesme Warrena Zivona, Roland Headless Thompson Gunner, i pre toga smo čuli Madeleine Peru u Zivonovoj pesmi Desperados Under the Eaves u ovom večerašnjem izdanju Neonske duge, koje je posvećeno pesmama Warrena Zivona, sve to povodom 75 godina od rođenja Warrena Zivona. On se rodio 24. januara 1947. godine, a ovaj svet je napustio u septembru 2003. godine posle dugi teške bolesti, od koje ste verovatno već nešto čuli. Sad pri kraju emisije nekako vraćamo se na ove Zivonove interpretacije i čućemo sa njegovog albuma Mutineer njegovu verziju pesme Judy Seal, pesme koja se zove Jesus Was a Crossmaker. Boris Zivon je to jako lepo otpevao, a onda slušamo i pesmu Stevie'a Winwooda Back to High Life Again, koju je Warren Zivon pevao na svom albumu Life Will Kill Ya. Inače, Warren Zivon je, kažu, veliki fan, on je to govorio, veliki fan ove Winwoodove pesme, i kaže da je čitao ovaj album Life Will Kill Ya zapravo snimio da bi mogao da na njega stavi svoju verziju te pesme koja se zove Back in the High Life Again. Pre nego što čujemo tu numeru, slušamo Warrena Zivona u pesmi Judy Seal, Jesus Was a Crossmaker.
One time I trusted a stranger, 'cause I heard his sweet song. It was gently enticing, there was something wrong. When I turned, it was gone. Blinding me, his song remains, reminding me he's a bandit and a heartbreaker. My Jesus was a crossmaker. Pistol by his side, he's always chasing him out of windows, and he won't give him a place to hide. He keeps his door open wide. Fighting him, he lights a lamp, inviting him. He's a bandit and a heartbreaker. Jesus was a cross. Jesus was a cross maker.
My life ran on too fast, and I had to take it slowly, just to make the good parts last. But when you're born to run, it's so hard to just slow down. So don't be surprised to see me in the brighter part of town. And I'll be back in my high life again. All the doors I closed one time will open up again. I'll be back in the high life again. All the eyes that watched me once will smile and take me in. And I'll drink and dance with one hand free, let the world back into me. Oh, I'll be a sight to see. Back in the high life again. It used to be the best, make life real to me. And I hope that you're still out there like you used to be. Have ourselves a time, we'll dance till the morning sun. But let the good times come, we won't stop until we're done. And we're back in the high life again. All the doors I closed one time will open up again. We'll be back in the high again. All the eyes that watched us once will smile and take us in. And we'll drink and dance with one hand free, have the world so easily. Oh, we'll be a sight to see back in the high. We'll be back in the high again. All the doors I closed one time will open up again. We'll be back in the high life again. All the eyes that watched us once will smile and take us in. Back in the high life.
Bila ovo Zivanova interpretacija pesme Stevie Winwooda Back in High Life Again, i pre toga smo čuli njegovu verziju pesme Judy Steele Jesus Was a Cross Maker. Warren Zivan je snimio i nekoliko live albuma, jedan od njih se zove Stand in the Fire i to je po mišljenjima nekih uvaženih rock kritičara jedan od najboljih live ploča ikada snimljenih. Zaista tu Warren Zivan demonstrira svoje rockerske kvalitete i sijava nekakvu neviđenu rockersku energiju. Jedna od pesama koja se nalazi na ovom albumu je i ova za koju svi kažu da je njegova najpoznatija pesma, koja se zove Werewolves of London. I mi ćemo vam sada emitovati kako je to Warren Zivon na tom svom live albumu Standing in the Fire izveo svoju najpoznatiju pesmu koja se zove Werewolves of London.
Beef chow mein. Ah, ooh. salad around our kitchen door. You better not let it be over. Little old lady got mutilated late last night. Brian De Palma. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. And he's looking for James Taylor. Rahoo, werewolves of London. Rahoo, yeah. Rahoo, werewolves of London. I saw werewolves try to buy a used car in Del Mar. It was a bloody red coupe d'Avelle. He said he wasn't driving it to Mexico. Going down to Tijuana, gonna kill somebody in a film or something. I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, and they were doing the werewolves of London. I saw Jackson Browne walking slow down the avenue. You know it's hardest breakfast. And I saw a werewolf drinking a Perrier and Trader Vic.
Eto, to je bilo to što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Slušali smo pesme Vorena Zivona o interpretacijama drugih poznatih i ne manje poznatih rock muzičara. Čuli smo i neke pesme iz istorije rock muzike koje nam je Voren Zivon izveo na svoj specifičan način. Čuli smo i ovaj live snimak Vorena Zivona, njegove najpoznatije pesme Werewolves of London, i dođe smo, kao što rekao, do kraja ove naše emisije. Voren Zivon se napustio u septembru 2003. godine, mesec dana pre toga je izašao njegov album The Wind, koji je bio njegov oproštaj sa svetom i sa muzikom. Na tom albumu se našla njegova verzija pesme Boba Dylana Knocking on Heaven's Door, kao jedan poseban iskaz Vorena Zivona u tom strašnom trenutku koga je bio u potpunosti svestan. Mi ćemo sada emitovati na kraju ove emisije tu numeru u izvođenju Vorena Zivona. Pavle Savić je bio tonmajstor, Jelena Bradarić je organizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simić, a ovo je Voren Zivon, legendarna Dylanova pesma Knocking on Heaven's Door.
badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. In the ground, I can't shoot anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.